scriptum secundum. De morbi remedio. Paucis ante diebus Philippus domum intravit matrenque vocavit.
O me miserum! Mater, ubi es? Caput dolet, tam vehementer numquam antea doluit. Pereo!
Mater filium audivit et statim ad volavit.
Mi fili, per pallidus es, valesne?
Mater, tam cito ad volavisti, calamum et atramentum afer, opportet me testamentum conscribere, omnia uxori et filiae dabo.
Desine, Philippe, certe febris, iam deliras. Veni, apportet te in lecto quiescere. Patet te vehementer laborare.
Parente sigitur medicum vocaverum, is qui tot volavit. Parente statim ei cubiculum aegroti monstraverum, ubi medicus Philippum consideravit et interrogavit.
Bene dormi, visti?
Ne quaquam dormivi, vigilo et pereo, tu autem quis es? Nonne tu Cerberus es? Triceps es, tua tria capita video.
Ignosce, iam te praemonuimus de morbo eius.
Ita certe praemonuistis, ipse autem morbum inspicere volui.
Quere ergo? Quid de eo judica visti?
Morbus eius gravis est, non autem insanabilis. Ah. Ecce remedium novum. Nomen ei est Panacea, ipse inculina id parawi. Filius Wester hoc medicamentum sumet et valebit.
Ita medicus remedium laudavit et Philippo praebuit, is autem statim obdormivit.
Venenari! Filium meum veneno necavisti!
Dessine domine, hoc non potest fieri! Filio, optimum medicamentum praebui! Ecce, ego quoque bibo!
Itaque medicus quoque remedium gustavit.
Quid ergo? Mens sana in corpore sano, ut dicimus. Numquam tantum, uof, valui. Uof, uof, quid? Uof, quid mihi accidit? Uof, uof!
Remedium vocem medici in vocem canis mutavit, tum autem Philippus oculos aperuit. Parente sigitur exclamaverunt.
Mi fili! Iam putavimus te mortuum esse!
Philippe, ut vales? Veni huc!
Uof, uof!
Iam mater filium in complexu tenuit, is autem exclamavit magna voce.
Quis est Philippus? Quid putavistis? Iam desine me, femina.
Oh.
Ego sum Hercules, et ego audio canem latrare.
Uof, uof!
Ecce bestia! Nolite timere! Hercules vos servabit!
Uof, uof!
Hodie, Cerberum ad dominum eius reducam. Veni modo, mala bestia!
Itaque Philippus electo prosiluit et medicum petivit. Is autem cum latratus statim fugae
mandavit. Uof, uof!